E como non, achegármonos tamén á agrupación de lectores de Redondela para coñecer pois cal é a valoración deses resultados que deixa esta formación como terceira forza no noso municipio, na corporación, pero, eso sí, perdendo apoio respecto do mandato anterior. Imos falar xa coa que era a cabeza de lista desta formación. Temos con nos a Susana Couñago. Bos días.
Día.
Moitísimas grazas por estar con nós, pois o que lle pedimos ao resto das formacións que se presentaban a estas eleccións, cal é a valoración que se fai dende a agrupación de electores ante estes resultados que deixaban os comicios de onte?
Pois ante os resultados o que temos que facer dende a agrupación é facer un pouco de autocrítica e non podemos negar a realidade e é que con respecto ás anteriores eleccións pois perdemos un concelleiro.
Son, penso que ao redor de 700 votos menos, a que creen que se debe esa perda de apoios?
Pois aí está que internamente sabedes como funciona a agrupación, temos que facer reunións donde todos expoñemos as nosas ideas e aí é onde temos que facer autocrítica que é o que pasou.
Como se vivía onte ese resultado? Imagino que, mentras outras formacións estaban celebrando, en AER pois, se viviría con certa insatisfacción, non?
Creo que había un pouco, por un lado, tristura por perder eso, votos, pero ao mesmo tempo pois, sendo conscientes de que, ainda así, hai moita xente de Redondela que aposta por AER e que teremos que seguir traballando. E temos que facer autocrítica para ver como facer ese traballo e como chegar a máis xente. O que sí queríamos manifestar e deixar público xa, sobre todo, é agradecer a xente que votou a AER e que confía en AER.
Por certo, cales eran os prognósticos que manexabades, se é que manexabades algún?
A verdade é que non manexábamos ningún pronóstico. Nestas eleccións estábamos... eran distintas as outras eleccións, unha pola cercanía das eleccións estatais e eso que podía implicar aos grandes partidos que teñen, bueno, claro, os grandes partidos que se presentaban en Redondela e por outro lado tamén porque en Redondela entrou un novo partido que era Ciudadanos e tampouco éramos non tiñamos ningunha referencia de como iso podía afectar os resultados. Entonces, expectativas non tiñamos ningún, porque sabíamos que había moitos factores externos que iban a xogar e iban a determinar as eleccións municipais.
Pois unhas eleccións municipais que xa pasaron, están sobre a mesa eses resultados, hai unha maioría, hai unha victoria clara do Partido Popular, pero ao tempo as forzas de esquerda pois poderían formar goberno. E aí, unha vez máis, a agrupación de electores pois ten na súa man. De feito, hoxe podemos ver en diferentes titulares o de que AER volve ser chave de goberno. Como viven esta responsabilidade?
Pois, como acabas de decir, con moitísima responsabilidade. Pero tamén queremos decir que AER, si algo se caracterizou, é por cumplir o que manifestaba, o que manifestou antes das eleccións. Nos antes das eleccións xa emitimos un comunicado no que se decía o que íbamos a facer e, en principio, nos vamos a ceñir o as palabras ditas con anterioridade.
Pois, para que non leu ese comunicado, imos a explicalo. Cal é a postura de AER?
Pois, a postura de AER, o que dicimos no comunicado, é que no suposto de que os resultados electorais favorecesen un novo goberno do PP, pois que AER vai a estudiar todas as posibilidades posibles para propiciar un goberno alternativo.
Neste caso, por exemplo, o BNG é sempre moi, moi claro, non? Incluso o dicía no debate que vivíamos hai tan só unha semana, que eles entrarían e apoyarían calquer goberno alternativo onde non estivera Partido Popular e Ciudadanos. AER está disposto a entrar nun goberno alternativo, por exemplo, con PSOE e BNG?
Eso non o podo decir agora xa, porque a agrupación non depende do que diga eu. Temos que ter unha reunión interna, temos que chegar a acordos, e cando cheguemos ao acordo, o faremoslo saber.
Por certo.
Entonces, todavía creo que hoxe é un día para estudiar os resultados, facer autocrítica, que eso é necesario, e despois sí que empezar a valorar e decidir que é o que se vai a facer ou como se vai a facer ese goberno alternativo.
Por certo, pregunta obrigada, pensan que quizáis o feito de que hai 4 anos pois a súa abstención facilitara que gobernase o Partido Popular sería unha das causas dese descenso en apoios?
Eso é unha cousa que hai que analizar e que hai que estudiar. Podería ser, pero tampouco ten que ser ese motivo en concreto, porque o que dicen antes, a ER sempre comunica que é o que vai a hacer, a facer. Cando a xente vota a ER, sabe de antemán que é o que vai facer. E o que fixemos nas anteriores eleccións non foi algo improvisado despois das eleccións, xa se comunicou anteriormente.
Pois agora haberá que dar tempo a esas negociacións. Non sei se xa recibiron algún tipo de chamada.
Pola miña parte, de momento, non. Creo que ainda é moi cedo, ainda estamos a tempo e hai tempo de sobra. Todos teñen que analizar os seus resultados, todos teñen que facer as súas valoracións e hai tempo de sobra para facer as reunións.
Porque intuímos que vai haber chamadas do Partido Socialista, evidentemente, pero imaginamos que tamén do Partido Popular, non?
Nos non sabemos o que pode pasar, tampouco non nos descartamos. Esperamos.
Pois, Susana Cuñago, de seguro que falaremos, porque a curto prazo ten que haber algunha determinación e veremos finalmente quen goberna en Redondela, porque queda a situación aínda moi aberta, aínda que, iso sí, ese compromiso dende a ER de facilitar ou, alo menos, de estudar un posible goberno alternativo a formación que lidera Javier Bas. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo.